Καλό μεσημέρι. Ο οποίος γνωρίζουμε το, στο χθεσινό Eurogroup έγινε μια συζήτηση και για την Ελλάδα που παρουσιάστηκε ενδιάμεση έκθεση για την πορεία της οικονομίας. Η αξιολόγηση ήταν πολύ θετική και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έγιναν ενθαρρυντικές αναφορές για τη χώρα μας όταν είχαμε συνηθίσει σε άλλου είδους αναφορές εδώ και πολλούς μήνες. Επιπλέον χθες για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρεις μήνες η χώρα μας βγήκε στις αγορές με έντοκα γραμμάτια, η ζήτηση των οποίων υπερκαλύφθηκε με άνεση, ενώ στη διαδικασία συμμετείχαν και 10 ξένες τράπεζες, κάτι που δεν είναι σύνηθες. Και η αξιολόγηση του Eurogroup και οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τις μειώσεις του ελλείμματος και την πορεία της οικονομίας, αλλά και η χθεσινή έξοδος στις αγορές, αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι επιτέλους κάτι αλλάζει στα γνωστά οικονομικά μας. Αποτελούν την απτή απόδειξη ότι οι θυσίες των πολιτών πρώτα και της κυβέρνησης πιάνουν τόπο, δεν πάνε χαμένες, αλλά αποδίδουν επιτέλους καρπούς, ισχυροποιώντας βήμα-βήμα τη θέση της χώρας μας διεθνώς. Δείχνουμε αυτόν τον τρόπο τόσο στους εταίρους μας, όσο και στους διεθνείς παράγοντες ότι είμαστε πλέον μια χώρα αξιόπιστη, υπεύθυνη απέναντι στις διεθνείς της υποχρεώσεις και χτίζουμε ξανά σε στέρεες βάσεις την καλή και φερέγγια εικόνα μας που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση. Επιπλέον αποτελούν δείγμα ότι η σωστή διοίκηση και η ορθολογική δημοσιονομική συμπεριφορά που εγκαθιδρύεται σταδιακά και γίνεται συνείδηση των δημοσίων λειτουργών, των υπαλλήλων και των πολιτών, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις μεγάλες δομικές αλλαγές που προωθούν ως κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, θα μπορέσουν στο κοντινό μέλλον να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση διαφορετικών κοινωνικών πολιτικών υπέρ των ασθενέστερων συμπολιτών μας που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Είναι ακριβώς αυτές οι μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, στο ασφαλιστικό σύστημα που ήδη ολοκληρώνονται, στη διοικητική δομή της χώρας και στη δημόσια διοίκηση και το οριστικό ξερίζωμα της πελατειακής λογικής από το οποίο διέπεται το κράτος εδώ και πολλές δεκαετίες που αποτελούν την εγγύηση μιας διαφορετικής πολιτικής πορείας της χώρας μας και εγγυώνται ένα ασφαλές και ποιοτικό μέλλον για όλους τους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, μια και ο κύριος Πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ανακατανομή του πλούτου προς την παγκόσμια κοινότητα, μήπως αυτό θα ισχύσει και για τους Έλληνες εργαζόμενους?
Εμείς και ως προγραμματική αρχή, αλλά και γενικότερα ως μέρος της ιδεολογίας μας, είναι η ανακατανομή του πλούτου υπέρ των ασθενεστέρων. Και παρόλο που έχουμε να κάνουμε με την πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση και γενικότερη κατάσταση που βίωσε η χώρα μας εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, προσπαθούμε ακόμη και μέσα από αποφάσεις οι οποίες είναι σκληρές να έχουμε το κριτήριο, να διέπονται αυτές οι αποφάσεις από το κριτήριο της προστασίας των ασθενέστερων πολιτών. Προσπαθούμε να κάνουμε κατά το δυνατόν δικαιότερο και το νέο ασφαλιστικό σύστημα και το φορολογικό, αλλά και οποιοδήποτε πράξη και απόφαση της κυβέρνησης διέπεται από αυτή την αρχή. Όσο και αν τα πράγματα είναι δύσκολα και όσο και αν απαιτείται να κάνουμε θυσίες όλοι μας.
Καλά όλα αυτά. Η κυρία Κατσέλη σήμερα στον Πόρο είπε ότι το βασικό πρόβλημα της οικονομίας μας είναι η ρευστότητα. Η παροχή ρευστότητας για το 2010 περιορίζεται στο 2-3% έναντι του 11% που ήταν πέρυσι. Δεν βλέπετε ότι καταρχάς ισχύει αυτό και τι κάνετε γι' αυτό, και αν βλέπετε να υπάρχει απόκληση μεταξύ των μεγάλων υποσχέσεών σας και του έργου σας?
Μεγάλες υποσχέσεις δεν δώσαμε ποτέ. Έχουμε ένα πρόγραμμα στο οποίο καλούμαστε και θα το κάνουμε, θα το εφαρμόσουμε. Από εκεί πέρα είπα και προηγουμένως ότι δουλεύουμε σε έκτακτες συνθήκες. Η ρευστότητα είναι κάτι το ζητούμενο, δεν είναι όμως κάτι το αυτοματοποιημένο. Για να υπάρχει ρευστότητα θα πρέπει να αναπτυχθούν εκείνες οι πολιτικές μας, να ξεδιπλωθούν, κάτι που γίνεται, που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία και με την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό όμως προϋπόθεται να γίνουν άλλα βήματα πιο μπροστά, τα οποία ήδη ολοκληρώνουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε πλέον ως δεδομένα. Έχουμε κάνει τις αναλύσεις μας και γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα τα θετικά, τα οποία είναι και πάρα πολλά, και θα αναδειχθούν, αλλά και θα αποδειχθούν στην πορεία του χρόνου και μάλιστα σύντομα. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, μιλήσατε για ότι πιάνουν τόπο σιγά σιγά θυσίες του κόσμου για τα θετικά πρώτα σημάδια της οικονομίας. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστα, όπως ας πούμε η ύπαρξη των εσόδων. Επ' αυτού, πώς έμεινε το γεγονός ότι 6 μήνες δεν καταφέρατε να αυξήσετε τα έσοδα? Μήπως φταίει γενικά αυτή η επιβληθής οικονομική πολιτική?
Πρώτα απ' όλα είναι πολλά τα οποία πραγματικά και δεν έχουν γίνει, πολλά να γίνουν ακόμη, ανήμερα λέγαμε ότι ήδη γίνανε όλα, και φυσικά πολλά τα οποία δεν αναδεικνύονται. Ως προς την πορεία της οικονομίας, νομίζω ότι ο καθένας που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία μας διαπιστώνει, εκούσια ή ακούσια, ότι οι εξελίξεις είναι θετικές, ότι επιτέλους βρίσκουμε το βηματισμό μας. Φυσικά έχουν γίνει πολλά ακόμη, τα οποία όμως δεν γίνονται αυτοματοποιημένα. Ως προς την υστέρηση των εσόδων, αν εννοείται αυτό, είναι σαφές και το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι και τα έσοδα πάνε καλά, όπως και η μείωση του ελλείμματος, η πολύ μεγάλη μείωση του ελλείμματος, γιατί για τα έσοδα τα οποία μετράμε σήμερα και φαίνεται ότι υπάρχει υστέρηση, δεν έχουν προσμετρηθεί το ΕΤΑΚ, αυτό το ειδικό τέλος των ακινήτων, η αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, όπως το αλκοόλ, η δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ και η έκτακτη εισφορά των κερδοφόρων επιχειρήσεων. Εάν προσμετρηθούν και αυτά, και τα οποία θα προσμετρηθούν σύντομα, θα αποδειχθεί ότι η υστέρηση των εσόδων δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Ορίστε.
Κύριε Εκπρόσωπε, 15 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε ερώτησή τους προς τον Υπουργό Οικονομικών σε ασυνήθιστα αυστηρό ύφος, λέω εγώ, για βουλευτές της συμπολίτευσης, ουσιαστικά ασκούν κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, τουλάχιστον στα μέτρα που λαμβάνονται και σε κάποιες κινήσεις. Θα ήθελα την εκτίμησή σας αν συμμερίζεστε αυτές τις απόψεις.
Εννοείται την ερώτηση που έγινε για την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε αυτή την ερώτηση, πρώτα δεν υπάρχει κριτική για την κυβέρνηση, για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι οι βουλευτές έχουν δικαίωμα από το Σύνταγμα να ασκούν το κοινοβουλευτικό τους έργο μέσα στις διαδικασίες του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και υπό την έννοια αυτή και η ερώτηση αυτή είναι θεμητή και φυσικά δεν εκφράζουν τίποτα άλλο παρά την αγωνία τους. Από εκεί πέρα όμως, για το συγκεκριμένο θέμα, πρώτον, το Υπουργείο Οικονομικών έχει απαντήσει. Δεύτερον, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αναφερθεί σε ερώτηση του κ. Σαμαρά. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη, δεν είναι, είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της κυβέρνησης το τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία, αλλά από εκεί πέρα και εμείς ως κυβέρνηση περιμένουμε να ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα που γίνεται πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να υπενθυμίσω ότι ήδη υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη ως προς αυτό το θέμα.
Επ' αυτού μια διευκρίνηση, το κριτική είναι μια δική μου, ένα δικό μου χαρακτήρα, το οποίο προκύπτει με μενέμους σου, αλλά σε αυτόν τον τρόπο. Τα ερωτήματα των βουλευτών τα συμμερίζεστε?
Τα συμμερίζονται προφανώς οι βουλευτές οι οποίοι υπέγραψαν την ερώτηση. Εμείς ως κυβέρνηση έχουμε θεσμικό ρόλο και φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το θεσμικό ρόλο και την ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ως προς την διερεύνηση, σας είπα, ακολουθεί πέρα από την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που ήδη υπήρχε στην πρώτη ερώτηση και προφανώς θα υπάρχει και σε αυτήν την ερώτηση, υπάρχει μια δικαστική έρευνα σε εξέλιξη που θα δει και το εάν υπάρχει ποινικό μέρος της υπόθεσης.
Επ' αυτού. Μας λέτε ότι έχει απαντήσει ο Υπουργός Οικονομικών για το συγκεκριμένο θέμα και ο Πρωθυπουργός τον κύριο Σαμαρά. Το γεγονός όμως ότι επανέρχονται οι 15 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μας κάνουν να υποθέσουμε ότι δεν καλύφθηκαν από αυτές τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές δεν ήταν τόσο εκείνη τη στιγμή πλήρης, όσο γιατί η υπόθεση εξελίσσεται. Και έχουν προκύψει πιθανόν μια στοιχεία από ό,τι φαίνεται από την δική τους ερώτηση. Και επίσης να μας διαψεύσετε, να μας επιβεβαιώσετε δημοσιεύματα ότι ο Πρωθυπουργός έχει αντιληφθεί πάρα πολύ από αυτή που πήρε στην πρωτοβουλία και θεωρεί ότι χαλάει το καλό κλίμα που να δημιουργηθεί μετά το ασφαλιστικό που της κλείσει την οικονομία.
Πρώτα απ' όλα, απάντησα ως προς το πρώτο. Σας είπα και τα δεδομένα τα οποία έχω και τις απαντήσεις που έδωσα. Δώσω. Δεύτερον, επειδή δεν διαβάζω εγώ τα δημοσιεύματα, τα οποία έχουν και διάφορα σενάρια, η κυβέρνηση δεν ενοχλείται από τις ερωτήσεις των βουλευτών. Είναι στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού τους έργου και μας ενδιαφέρει η αναζήτηση της αλήθειας όπου και αν βρίσκεται. Ως προς την ουσία, σας απάντησα ήδη.
Ξέρω αυτό, αν επιτρέπετε το αυτού. Έχουμε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός.
Δεν σας άρεσε το λόγο.
Εντάξει.
Επ' αυτού είναι κανείς και μετά δεν υπάρχει ποιος θέλει.
Έχουμε μέγιστο πολιτικό γεγονός. Είπατε, απάντησε ο Πρωθυπουργός. Αμφισβητούμε την απάντηση του Πρωθυπουργού, οι βουλευτές.
Δεν νομίζω ότι προκύπτει κάτι τέτοιο από την ερώτησή τους. Και για εμάς, σαφώς και δεν υπάρχει μέγιστο ή ελάχιστο πολιτικό θέμα.
Κύριε εκπρόσωπε, συχνά πυκνά σας θέτουμε το ερώτημα περί ανασχηματισμού. Σήμερα όμως, πριν από λίγο και ερχόμενος εδώ, σας άκουσα στον Φλας να λέτε και να μιλάτε για ανασχηματισμό, ο οποίος είναι νομοτελειακός. Έχει μια νομοτελειακή έτσι σχέση.
Ότι κάποτε, η ερώτηση ήταν ότι κάποτε...
Τι σημαίνει αυτό?
Το περιεχόμενο της ερώτησης της συναδέλφουσας ήταν ότι κάποτε όμως γίνονταν ανασχηματισμοί, όταν το διέψευσα για άλλη μια φορά. Και είπα ότι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, αν το είπα έτσι, ότι νομοτελειακά γίνονται ανασχηματισμοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται ανασχηματισμός, είναι ότι υπάρχει θέμα ανασχηματισμού. Εν πάση περιπτώσει, αφού μου δίνετε για άλλη μια φορά την ευκαιρία και την αφορμή, να διαψεύσω ότι τίθεται ζητήματα ανασχηματισμού. Αυτό που είπα και το επαναλαμβάνω και τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά, όλοι οι υπουργοί, σε όλα τα υπουργεία, και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο και μάλιστα όταν βρίσκεται σε αυτή την πολύ κρίσιμη κάμπη.
Επειδή καλλιεργήσατε μια εικόνα αισιοδοξία στην αρχή για την οικονομία, θα μπορούσατε να απαντήσετε στην ερώτηση ενός συνταξιούχου πώς θα ζήσει με 400 και 500 ευρώ το μήνα, με δεδομένο ότι καταργήσατε τη 13η και 14η σύνταξη, με δεδομένο ότι παγώσατε τις συντάξεις, αυξήσατε τους άμεσους φόρους. Αφού υπάρχει αυτή η αισιοδοξία της μεριάς της κυβέρνησης, πώς θα ζήσει, απαντήσεις σαν ένα συνταξιούχο, πώς θα ζήσει με 400 και 500 ευρώ.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο ερώτημα που δεν λαμβάνει όμως υπόψη άλλες παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα, ορίστε.
Η πολιτική σας δεν παίρνει υπόψη στους ανθρώπους.
Άλλο είπα. Ακριβώς το αντίθετο. Ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν φτιάξαμε τις μικρές συντάξεις, χαμηλές συντάξεις.
13 δεν κόψατε από αυτούς τις χαμηλές
συντάξεις. Αυτό δεν έχει σχέση όμως με αυτό που σας λέω, ότι τις χαμηλές συντάξεις δεν τις μειώσαμε. Ίσα-ίσα μειώσαμε τις συντάξεις που είναι πάνω από 1.400 ευρώ, νομίζω. Αφήστε να σας απαντήσω λίγο, έτσι. Από εκεί πέρα υπήρχε άμεση ανάγκη να υπάρξει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο να είναι βιώσιμο. Ένα ασφαλιστικό σύστημα το να μπορεί να υπάρξει, να πληρώνεται αυτή η σύνταξη, έστω και η χαμηλή σύνταξη, γιατί είχαμε το εξής δίλημα. Ή σταματάμε να πληρώνουμε συντάξεις σε κάνα δύο μήνες, ή προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχουν έστω και αυτές οι χαμηλές συντάξεις που ήδη υπάρχουν, για να μπορεί το ασφαλιστικό σύστημα να είναι βιώσιμο. Και από εκεί πέρα, αυτό που είπαμε και το ξαναλέμε είναι ότι προσπαθήσαμε μέσα από το ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ψηφίστηκε να έχουμε ένα κατά το δυνατόν δίκαιο σύστημα, όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες. Δεν κόψαμε έτσι γενικώς την 13η και 14η σύνταξη, την αντικαταστήσαμε με ένα επίδομα και φυσικά εμείς οι ίδιοι δώσαμε την προοπτική και την έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι εφόσον βελτιωθούν τα οικονομικά μας, και γι' αυτό λέμε ότι αρχίζουμε να γινόμαστε αισιόδοξοι, θα υπάρχει φυσικά και η βελτίωση των συντάξεων που αφορούν ειδικότερα τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες, αλλά και όλες τις κοινωνικές ομάδες που λαμβάνουν σύνταξη. Αυτή είναι η μέρημνά μας. Το μεγάλο στοίχημα που βάζουμε είναι να αναταχθεί η ελληνική οικονομία, προκειμένου να μπορούμε να δίνουμε και πιο ανθρώπινες συντάξεις, να βελτιώσουμε όλες εκείνες τις συνθήκες, ειδικά του Έλληνα πολίτη, ο οποίος πλήττεται άμεσα. Αυτή είναι η μέρημνά μας, και φυσικά να συμπληρώσω και αυτό που έχω πει κατά κόρον και που είναι και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ασφαλείας, ένα δίκτυο ασφαλείας, έτσι ώστε οι μειώσεις που υπάρχουν στα εισοδήματα να μπορούν να εξουδετερώνονται και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους από την κοινωνική προστασία στην οποία έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ένας πολίτης. Ναι, βεβαίως.
Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Καθημερινής την Κυριακή, 700.000 ψηφοφόροι του Πασόκ βρίσκονται ήδη στη διαδικασία απομάκρυνσης από το Πασόκ, ψηφοφόροι του περασμένου Οκτώβρη?
Πρώτα απ' όλα τις δημοσκοπήσεις εμείς τις διαβάζουμε, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, έτσι τις αντιμετωπίζαμε πάντοτε και όταν ήμασταν αντιπολίτευση, με τον ίδιο τρόπο τις αντιμετωπίζουμε και τώρα. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κάποιες φάσεις, όταν γίνονται σωστά και με τον τρόπο τον επιστημονικό που μπορούν να γίνονται, βλέπουμε τα ερωτήματα που τίθενται. Από εκεί πέρα εμείς γνωρίζουμε ότι κάνουμε ένα πολύ δύσκολο έργο, φέρνουμε σε πέρας. Γνωρίζουμε ότι παίρνουμε αποφάσεις σκληρές, πολλές από τις οποίες είναι σκληρές και τις οποίες δεν θα θέλαμε να παίρνουμε, δεν είναι το πρόγραμμά μας, δεν εντάσσονται στο πρόγραμμά μας αυτές οι λήψεις αυτών των αποφάσεων. Έχουμε να κάνουμε όμως με μια κατάσταση η οποία είναι εκτάκτου ανάγκης. Παίρνουμε αποφάσεις υπό συνθήκες οι οποίες δεν είναι οι φυσιολογικές συνθήκες και φυσικά δεν θέλαμε να πολιτευόμαστε μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά γνωρίζουμε ότι εάν δεν σώσουμε την ελληνική οικονομία σε όλα τα επίπεδα, δεν θα μπορούμε να πάρουμε πιο δίκαιες και πιο ευχάριστες αποφάσεις. Φυσικά δεν είναι ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα με τους ψηφοφόρους του, είναι το συμπλήρωμα ότι και η Νέα Δημοκρατία πάει πάρα πολύ άσχημα και φυσικά αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς από την επαφή μας με τον πολίτη, γιατί δεν περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις για να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα, δεν είμαστε κλεισμένοι ως κυβέρνηση ένα γυάλινο κλειδί, έχουμε επαφή με τους πολίτες και αντιλαμβανόμαστε και τον παγμό της κοινωνίας και την αγωνία που αισθάνεται η κοινωνία στην καθημερινή επιβίωση και έχουμε ταχθεί να αντιστρέψουμε αυτό το άσχημο κλίμα της οικονομίας και είμαστε σίγουροι ότι αυτό η κοινωνία το αντιλαμβάνεται.
Κύριε εκπρόσωπο, αφού γνωρίζετε τις δημοσκοπήσεις όπου 7 στους 10 καταδικάζουν και την κυβέρνηση και τα μέτρα που έχει λάβει, γιατί τότε ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται συνεχώς ότι οι πολίτες δεν στηρίζουν την πολιτική του, δεν είναι και αυτό μια μέθοδος πολιτικής εξαπάτησης?
Όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι εμείς έχουμε αντίληψη ότι γίνεται στην κοινωνία και φυσικά εμείς αντίθετα με την Νέα Δημοκρατία είμαστε μια κυβέρνηση που δεν πορεύεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι περάσαμε μια εξαιρετή περίοδο διακυβέρνησης που η κάθε πολιτική απόφαση της Νέας Δημοκρατίας κρινόταν από τι απαντούν οι πολίτες και οι ψηφοφόροι στη δημοσκόπηση προηγούμενης ημέρας. Αυτό μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Εμείς έχουμε μια σταθερή πολιτική και μια πολιτική η οποία λέει διάσωση της χώρας σε πρώτο επίπεδο και βελτίωση των συνδικών και εφαρμογή του προγράμματός μας ενός πραγματικά φιλόδοξου και στοχευμένου προγράμματος σε δεύτερο επίπεδο. Προσπαθούμε να κάνουμε τις αλλαγές όσες μας είναι δυνατές και μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και επαναλαμβάνω ότι αυτό που λέει ο κόσμος, ο απλός πολίτης, ανεξάρτητα από τι δηλώνει στις δημοσκοπήσεις, είναι ότι στηρίζει την κυβέρνηση, αυτή είναι η αίσθησή μας, στις αλλαγές που γίνονται, υφίσταται με αυτές τις σκληρές αποφάσεις, με την προοπτική να βγούμε από την κρίση και με την προοπτική να δείξουμε στον ίδιο πολίτη ότι εμείς πολιτευόμαστε με άλλο τρόπο και ότι στο τέλος θα έχουμε μια κοινωνία και μια πολιτεία η οποία θα είναι πιο δίκαιη. Αυτή είναι η αντίληψη δική μας. Επ' αυτού, ναι.
Αναφερθήκατε μόλις τώρα στη βελτίωση του προγράμματος και με αφορμή για θετικά σχόλια και στο Eurogroup και την επιτυχή έξοδο της χώρας στις αγορές, είπατε ότι κάτι αλλάζει στην οικονομία. Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου ότι το 2011, όταν θα επανακαθοριστεί η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπάρχει δυνατότητα να χαλαρώσουν τα μέτρα σε ό,τι αφορά τους μισθούς και τις συντάξεις?
Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί, αλλά και μέσα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα γίνονται αναλογιστικές μελέτες και με βάση αυτές τις μελέτες μπορεί να προσαρμόζονται και τα συντοξιδοτικά ζητήματα, έτσι ώστε όταν πραγματικά βελτιώνεται η οικονομία μας και υπάρχει δυνατότητα τέτοια που να μην διαταράσει όμως τους στόχους της σταθερότητας και της βελτίωσης που έχουμε θέσει, αυτή η βελτίωση θα περνάει και στον Έλληνα πολίτη. Με τίποτα όμως δεν θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε παροχές οι οποίες θα βάλουν σε αμφιβολία το μεγάλο στοίχημα και τη μεγάλη πολιτική που έχουμε χαράξει να αναταχθεί η ελληνική οικονομία. Δεν θα κάνουμε πίσω γιατί έχουμε υποχρέωση προς τη χώρα μας να τη σώσουμε ιδιαίτερα όσον αφορά στα οικονομικά της.
Αυτή η βελτίωση σας ρώτησα θα
εκφράσει. Θα περνάει στον Έλληνα πολίτη σε όλα τα επίπεδα και φυσικά θα περνάει όπου μπορεί με τις προποθέσεις που σας είπα και σε μισθούς και συντάξεις. Ναι.
επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα στην ίδια βάση. Αφού υπάρχει αυτή η αισιοδοξία λοιπόν ότι θα φτιάξουν τα πράγματα και ίσως να εκλάβουν και ως πρώτο δείγμα της ανανεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, μάλλον του υπεύθυνου υπουργού στην ΕΡΤ σε πολυδάπανες εκπομπές, θα πληρωθούν οι συμβασιούχοι που κάνουν που επί 20 μήνες ορισμένοι από αυτούς του Υπουργείου Πολιτισμού παραμένουν απλήρωτοι? Και πόσο ανάγκητο μπορεί να είναι ένα κράτος όταν έχει εργαζόμενους για 20 μήνες απλήρωτους την ώρα που ανανεώνει συμβάσεις για εκπομπές της τάξης του 1 και των 2 εκατομμυρίων?
Πρώτα απ' όλα, το τι έγινε στην ΕΡΤ, το πανηγύρι, γιατί εκεί αναφέρεστε, που γινόταν στην ΕΡΤ επί τόσα χρόνια, έχει σταματήσει και έχει κοπεί. Εμείς ερχόμαστε με μια νέα λογική, την οποία την δείχνουμε ήδη και θα αποδειχθεί πολύ περισσότερο στο άμεσο μέλλον. Εάν αναφέρεστε στις συμβάσεις που γίνανε στο Υπουργείο Πολιτισμού και στη χτεσινή στάση στην εργασίας στην Ακρόπολη, πέρα από το ότι αυτή η στάση εργασίας σε αυτό το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί πλήγμα για τον τουρισμό, και αυτό θα πρέπει να το αναλογιστούμε όλοι, το θέμα ήδη έχει λυθεί. Και έχει λυθεί πώς? Για να πληρωθούν αυτοί οι συμβασιούχοι με τον τρόπο που γίνανε συμβασιούχοι, και σε αυτό θα μπορέσουμε να πούμε πολλά πράγματα, και κανείς δεν είναι άμερος των ευθυνών του σε αυτή την κοινωνία. Θα έπρεπε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, αυτή που ήδη προωθεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Για να, και αυτό το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι συμβασιούχοι, για να πληρωθούν θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, επαναλαμβάνω. Ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προβεί στις διαδικασίες για την νομοθετική ρύθμιση, για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι αυτοί τα μηνιάτικα που τους οφείλονται. Από εκεί πέρα όμως, κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους για να εκβιάσει είτε την μονοποίησή του, είτε άλλου είδους πρακτικές και συμπεριφορά από την πολιτεία. Πέρα από ότι αυτή η συμβασιούχη έχουν δίκιο ότι δεν πληρωνόταν, και πέρα από ότι εμείς επιλύουμε αυτό το ζήτημα ως κυβέρνηση, επαναλαμβάνω ότι η εικόνα στα μέσα Ιουλίου να έρχονται οι τουρίστες, στους οποίους αναζητούμε, στους οποίους ψάχνουμε, στους οποίους πληρώνουμε μεγάλες διαφημίσεις από το εξωτερικό για να έρθουν, για να μην μπορούν να μπουν στην Ακρόπολη, είναι κάτι που είναι ευθύνη όλων μας. Και κυρίως εκείνων που την κλείνουν την Ακρόπολη.
Κύριε εκπρόσωπε, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο σε αυτό?
Νομίζω ότι. Αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο,
γιατί
θέλουν και άλλοι συναδελφοί σα.
Γιατί δεν κατανοώ ποιο είναι μεγαλύτερο πλήγμα, το να κλείσει την Ακρόπολη 4 ημέρες ή οι χιλιάδες τουρίστες που περίμεναν εκεί 4 ώρες. Ή οι χιλιάδες τουρίστες που περίμεναν να μεταφέρουν στις χώρες τους το λόγο για τον οποίο παρέμεινε η Ακρόπολη κλειστή.
Εσείς λέτε ότι οι τουρίστες μεταφέρουν ότι δεν πληρώθηκαν οι συμβασιούχοι?
Αυτό θα μεταφέρουν.
Εντάξει, τότε να εξηγήσω αυτό που σας είπα, γιατί υπάρχει απάντηση σε αυτό και στους τουρίστες. Οπότε τον briefing να το διανύουμε σε διεθνή τύπο για να υπάρχει και απάντηση. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τη συμπεράσματα του. Ορίστε.
Γιατί επιμένει η κυβέρνηση και εκπρόσωπο να παρουσιάζει με μελανά χρώματα ενώπιον ξένων την οικία πραγματικότητα? Πώς θα αλλάξει το κλίμα διεθνώς αλλά και στην οικονομία μας? Πώς θα έρθουν επενδυτές, ακόμα και τουρίστες, ο οποίος αναφέρθηκε την προλίγο, αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική εκ μέρους κυβέρνησης?
Σε πού αναφέρεστε, δηλαδή?
Αναφέρομαι στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός σε συμπόσχευση.
Πρώτα απ' όλα, δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Δεν είναι ότι τώρα περιγράφεται η ελληνική οικονομία με τα μελανά χρώματα. Ίσα ίσα είμαστε τώρα σε τη φάση που και η διεθνή κοινή γνώμη αναφέρεται με σημεία βελτίωσης και αισιοδοξίας για τη χώρα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ακριβώς η πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων που προσπαθούσαν να κρύψουν από τους Έλληνες πολίτες τα πραγματικά προβλήματα και σε δεύτερο επίπεδο να εξαπατήσουν τους εταίρους μας με τα ψευδή στοιχεία που στέλνανε. Με το να προσπαθήσει να κρύψει το πρόβλημα ή να εξαπατήσει, φάνηκε ότι δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Αντίθετα, όταν καταγράφει το ζήτημα και όταν καλεί μάλιστα και ξένες προσωπικότητες, άκρως διακεκριμένες, να συμβάλλουν στην επίλυση όχι του ελληνικού προβλήματος, του διεθνούς προβλήματος, φυσικά συζητώντας όμως και για τα ελληνικά ζητήματα, είναι τότε που λύνονται και τα προβλήματα και στη χώρα μας. Είναι ακριβώς και τελείως αντιστραμμένο αυτό που μου είπατε, αυτό που πιστεύει η ελληνική κυβέρνηση, και αποδείχθηκε ότι αυτό που πιστεύει έχει πραγματικά και τα αποτελέσματα και τα βλέπουμε. Ορίστε.
Να κάνω τρεις μαζαμένες επειδή περιμένω αρκετή ώρα. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, επειδή δεν σας έχουμε δει και την Παρασκευή, είναι εάν συμμερίζεται η κυβέρνηση τις δηλώσεις του κ. Καστανίδη περί δημοκρατικής νομιμοποίησης. Η δεύτερη αφορά την αντίδραση της κυβέρνησης στους δικαστικούς που αρνούνται να απογραφούν και στους πανεπιστημιακούς που προσχώρησαν στο ίδιο κλαμπ, ας το πούμε. Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε στον Πόρο ότι δεν φταίει το κράτος πρόνοιας για την κρίση. Ωστόσο, οι περικοπές που γίνονται μέχρι στιγμής είναι στο κράτος πρόνοιας. Δεν ενέρει το ένα το άλλο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από όλα. Νομίζω ότι καλύψατε αρκετό φάσμα ως προς τις δηλώσεις Καστανίδη. Δεν τίθεται ζήτημα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή του, πέρα από την γνωστή θέση της κυβέρνησης, έχει δηλώσει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα εκλογών, δεν υπάρχει καμία σκέψη εκλογών. Εγώ από εδώ πέρα, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, έχω πει ότι όποιος θέλει εκλογές, ας βγει να το πει και να τις αιτιολογήσει. Φυσικά ο κ. Καστανίδη δεν μίλησε για εκλογές. Είναι πραγματικά πολιτεία για να συζητάμε για εκλογές, όταν έχουμε να κάνουμε ένα τόσο σημαντικό έργο και όταν άρχισε αυτό το έργο να αποδίδει καρπούς, έστω βήμα προς βήμα όπως το βλέπουμε. Ως προς την απογραφή, η απογραφή είναι μια βασικότατη, όχι καινοτομία, μια βασικότατη εκπλήρωση ανάγκης, που με πρωτοβουλία φυσικά και με αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να μπει μια στοιχειώδης τάξη σε αυτό το χάος που ονομάζεται ελληνικό δημόσιο. Όταν είμαστε ίσως και μοναδική χώρα, ειδικά αναπτυγμένη, που δεν γνωρίζει πόσους δημοσίους υπαλλήλους πληρώνει, πόσους υπαλλήλους πληρώνει το ελληνικό δημόσιο, το στοιχειώδες που μπορούσαμε να κάνουμε και το είχαμε υποσχεθεί και είχαμε δημιουργηθεί και πριν και μετά τις εκλογές, είναι να απογραφούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε πρώτο επίπεδο και δεύτερον να δημιουργηθεί αυτή η ενιαία αρχή πληρωμών, έτσι ώστε να μην πληρώνεται κανείς από το ελληνικό δημόσιο εάν δεν έχει απογραφεί ήδη με τη διαδικασία την οποία εφαρμόζουμε. Κάποια τεχνικά ζητήματα τα οποία υπήρχαν φυσικά επιλύονται, ήδη επιλύθηκε και το θέμα και των δικαστικών και των πανεπιστημιακών και αυτό που μένει είναι η πολύ σημαντική πράξη της απογραφής. Και μάλιστα επειδή άκουσα ότι δεν υπήρχαν υποδομές και για ένα blackout το οποίο έγινε, να όταν πέσανε 200.000 δημόσιοι υπάλληλοι να απογραφούν την ίδια στιγμή, είναι επόμενο ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα έχει κάποιο πρόβλημα. Ήδη έχει αποκατασταθεί, ήδη έχει μπει τάξη και με το αθμή και η απογραφή αυτή προχωράει με τον καλύτερο τρόπο. Ορίστε. Α, και το τρίτο. Είναι σαφές ότι μιλώντας ο Πρωθυπουργός στο συμπόσιο της ΣΥΜΗΣ αλλά και σε πολλές άλλες αναλύσεις που έχει κάνει, είπε το αυτονόητο, ειδικά για μια κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το κράτος πρόνοιας σαφώς και δεν ευθύνεται για την κατάσταση στην οικονομία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό που ευθύνεται είναι η διαφθορά που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που βέβαια αγρίεψε στην κυριολεξία την τελευταία εξαιτία με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η αδιαφάνεια, είναι το κράτος το οποίο είναι ένα κράτος που δεν επιτελεί το σκοπό του να εξυπηρετεί τον πολίτη και πολλές άλλες παράμετροι τις οποίες έχουμε αναλύσει προπολού. Όχι απλώς δεν ευθύνεται το κράτος πρόνοιας, είναι αυτό το στοιχείο του κράτους που εμείς θα ενισχύσουμε, γιατί ο ένας πολίτης χρειάζεται να προστατευτεί και σε επίπεδο πρόνοιας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει η κυβέρνηση, είναι θέση μας, είναι αρχή μας και φυσικά δεν ασκούμε πολιτική με καμία αντίφαση από αυτού.
Εγώ σας είπα ότι αυτό που λέτε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε για το κράτος πρόνοιας, ότι θέλει διαφθορά, ωστόσο οι περικοπές δεν γίνονται από τη διαφθορά. Οι περικοπές γίνονται από το κράτος πρόνοιας.
Και εγώ σας λέω ότι οι περικοπές γίνονται από τη διαφθορά, οι περικοπές γίνονται από την περιστολή των δαπανών, οι περικοπές γίνονται από ένα σύστημα, από ένα κράτος που προσλαμβάνει και προάγει τους υπαλλήλους του με διαφανές σύστημα και όχι με το αναξιοκρατικό που υπήρχε επί Νέας Δημοκρατίας. Και μια σειρά από ζητήματα που πραγματικά θέτουν την διαφθορά και την αδιαφάνεια υποδιωγμών από αυτή την κυβέρνηση. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο έχουμε θεσπίσει, με ένα ασφαλιστικό σύστημα που είναι κατά το δυνατόν δικαιότερο και φυσικά να αφήνουμε το ασφαλιστικό να καταρρεύσει τότε ήταν που θα κατέρευε το κράτος Πολωνίας. Αυτή είναι η άποψή μας. Ορίστε.
Μια που μιλάμε για διαφθορά και διαφάνεια, χθες ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κατήγγειλε κάτι πολύ σοβαρό, ότι καθυστερούν να επιδικαστούν πολλές υποθέσεις και μάλιστα υπάρχει διακριτή μεταχείριση επωνύμων. Η κυβέρνηση σκέφτεται να αναλάβει πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου για να υπάρχουν λύσεις άμεσα στη δικαιοσύνη και να μην βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που κατήγγειλε ο κ. Ρακιντσής.
Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω ότι η επιτάχυνση δικαιοσύνης είναι στην προτεραιότητα της κυβέρνησης, επιχειρήθηκε και από άλλες κυβερνήσεις, είτε γόνιμα είτε μη γόνιμα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά υπάρχει καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε και τα ευρωπαϊκά όργανα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από το οποίο έχουμε καταδικαστεί πολλές φορές για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης και πληρώσαμε και πρόστιμα. Ένα δικονομικό σύστημα το οποίο πραγματικά θα επισπεύδει και θα επιταχύνει δικαιοσύνη είναι το ζητούμενο και ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται στην κατεύθυνση της ολοκλήρωσης των προτάσεων έτσι ώστε να γίνει και νόμος του κράτους. Από εκεί πέρα, ως προς την διακριτική μεταχείριση των επωνύμων που λέτε και που είπε ο κ. Ρακιντζής, οφείλω να πω ότι η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη εξουσία και φυσικά κάνει και πρέπει να κάνει δουλειά της κατά το σύνταγμα. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
Αυτό μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν την κάνει τη δουλειά της, δηλαδή, σωστά. Αυτό είπε χθες ο κ. Ρακιντζής. Δεν ζητάω από εσάς να μου πείτε αν την κάνετε την κάνει σωστά, αλλά με αυτά που λέει ο κ. Ρακιντζής, επιλείπτει ευθύνες στη δικαιοσύνη, γιατί κάτι δεν πάει καλά.
Είναι θέμα του κ. Ρακιντζή, ο οποίος είναι πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής. Εμείς ως κυβέρνηση, ως πολιτεία, έχουμε την υποχρέωση και αυτό κάνουμε να βοηθούμε και από άποψη υποδομών και από άποψη μεταστημάτων τη δικαιοσύνη, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και να βελτιωθεί η λειτουργία της όπως πρέπει να γίνεται.
Είπατε ότι έχουμε την υποχρέωση για τις υποδομές. Όμως διαβάζουμε σήμερα στα δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει ξεκρέμαστο τον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Μπορείτε να μου πείτε το γιατί.
Τι σημαίνει αυτό, ξεκρέμαστο τον επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης?
Αφορά τη θητεία του.
Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι πραγματικά να βοηθούμε και τη στελέχωση και τις υποδομές. Όπου υπάρχουν ζητήματα τα επιλύουμε. Και φυσικά είμαστε αυτή η κυβέρνηση η οποία τις ανεξάρτητες αρχές τις έχει ανάγκη σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους. Και εμείς τις σεβόμαστε.
Ήθελα να ρωτήσω, είπατε πριν ότι η κυβέρνηση μπαίνει πορεύεται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η ψήφος των πολιτών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Νοέμβριο θα καθορίσει το μέλλον της κυβέρνησης.
Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στις εκλογές, τις δημοτικές και περιφερειακές του Νοεμβρίου να εκφραστεί ο ένας πολίτης με τον καλύτερο τρόπο ως προσωπική αυτοδιοίκηση και φυσικά να έχουμε την πλήρη λειτουργία ενός νέου θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο ως προς τους Δήμους όσο και ως προς, κατά μείζοντα λόγο, στον νέο θεσμό της αιρετής περιφέρειας. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα να ξανακάνουμε την τοπική αυτοδιοίκηση βάθρο της δημοκρατίας. Να σταματήσει αυτή η συγκέντρωση του κράτους και φυσικά να ξαναβρούν οι πολίτες την έκφρασή τους μέσα από τοπική αυτοδιοίκηση, αποκεντρωμένη, θεσμοθετημένη και με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ.
Καταρχάς, τον κύριο Ρακιντζή έχει τελειώσει από το φθινόπωρο η θητεία του και ακόμα ούτε τον έχετε διώξει ούτε του έχετε ανανεώσει τη θητεία. Τόσο δύσκολο ήταν. Και λέτε ότι προσπαθείτε να βοηθήσετε να λυθούν τα προβλήματα. Το δεύτερο, υπόθεση εργασίας. Αν δεν ήσασταν υπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος και βλέπατε μια κυβέρνηση, ο ένας υπουργός να ζητάει εκλογές, ο άλλος υπουργός να λέει να μην δείχνουμε το δάχτυλο στους πολίτες γιατί θα μας δείξουν τα πέντε δάχτυλα, άλλος υπουργός να δείχνονται μεταξύ τους οικονομίας και οικονομικών, οι βουλευτές να μπλοκάρουν νομοσχέδια των υπουργών, τι θα λέγατε? Ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αρκούντος φιλελεύθερη και σέβεται την αυτονομία του λόγου των μελών της, ή αυτή η κυβέρνηση είναι πλήρως ασυντόνιστη με ένα επιτελείο μη ικανό να την διοικήσει?
Εγώ πάλι για μπλοκάρισμα των νομοσχεδίων από τους βουλευτές δεν το ξέρω αυτό.
Πού ρωτήσω κάποτε η κυρία Κατσένη.
Αυτό δεν είναι μπλοκάρισμα, αυτό σημαίνει δημοκρατική λειτουργία. Και όταν έχουμε να κάνουμε με την βελτίωση των μαθημάτων, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομοσχέδια θα ξαναφέρνουμε και θα ξαναγυρίζουμε, γιατί είναι ζητήματα τα οποία είναι λεπτά, είναι ζητήματα τα οποία είναι νομοτεχνικά, με νομοτεχνικά θέματα, και φυσικά αλλήμωνο αν δεν έχουμε την ευελιξία να βελτιώνουμε τα νομοθετήματά μας. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση αυτή με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και φυσικά οι υπουργοί έχουν και την ελευθερία να λένε τις απόψεις τους σε σημαντικά ζητήματα, και θα λέγαμε ότι είναι ασυντόνιστη αυτή η κυβέρνηση εάν δεν παρήγαγε έργο. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, και επειδή η παραγωγή του έργου από αυτήν την κυβέρνηση και από αυτές τις συνθήκες είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, εμείς είμαστε άκρως ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της κυβέρνησης. Τι ήθελατε τώρα να πω, Βάστε.
Λοιπόν, από αυτού. Ωραία, να δεχτούμε ότι παράγει έργο. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αυτή θα κριθεί από αυτά που έκανε ή από αυτά που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα? Γιατί ακούμε ότι αργείται στην οικονομία, ακούμε ότι αργείται στην δημόσια διοίκηση.
Ούτε στην δημόσια διοίκηση αργούμε, ούτε στην οικονομία. Η κυβέρνηση αυτή κρίνεται κάθε μέρα. Και μας ενδιαφέρει φυσικά στο τέλος να μπορούμε να έχουμε έναν απολογισμό με τον οποίο, ο οποίος θα συμφωνεί με τους στόχους μας, τις προτεραιότητές μας και τις αξίες που έχουμε βάλει στην διακυβέρνησή μας. Ορίστε, τελευταία ερώτηση.
Θα κάνω δύο τότε διπλή.
Όχι.
Εάν θα υπάρξει κάποια αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στην απόφαση της UNESCO που έδωσε τουρκική υπηκότητα στον Καραγκιόζη, και αν έχετε κάποιο σχόλιο για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος της Συνασπισμού, ο κ. Κωνσταντόπουλος, είναι πλέον πρόεδρος στον Παναθηναϊκό.
Για το πρώτο... Για το πρώτο θα ενημερωθώ το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι ένα ζήτημα που δεν έχω ενημέρωση. Το γνωρίζω ο γεγονός ως είδηση και εγώ. Αλλά θα σας μεταφέρω επίσημη άποψη της κυβέρνησης. Και το δεύτερο... Τι να πω. Μακάρι να έχουμε φύλαθρο πλέγμα και να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο σε φύλαθρο πλέγμα.
Μπορεί να δούμε το αντίθετο, δηλαδή ένας αθλητικός παράγοντας να περάσει στην πολιτική σκηνή.
Ναι. Και έχουν και επιτυχία οι αθλητικοί παράγοντες, γιατί είναι τη δημοφιλής.
Να κάνω μια ερώτηση και μια. Λοιπόν, μετά την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη χορήγηση του αυτονόητου του δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες ομογενείς, τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση? Θα μείνετε στην άρνησή σας να αποκλείετε τους ομογενείς με διάφορες προφάσεις από την εκλογική διαδικασία?
Εμείς όχι απλώς δεν αποκλείουμε τους ομογενείς από την εκλογική διαδικασία. Είμαστε αυτοί που είχαμε φέρει πρόταση και έχουμε πρόταση που δεν φέρουμε, εννοείται, έτσι ώστε οι ομογενείς και να ψηφίζουν, όχι όμως να ψηφίζουν τεχνητά και να γίνονται οι ομογενείς απλώς μια ομάδα εκλογική που εμείς εδώ της Ελλάδας θα τους επισκεπτόμαστε για να μας δώσουν την ψήφο τους. Εμείς αυτό που θέλουμε, και εκεί είχαμε και την διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, είναι να εκφράζουν οι ομογενείς με ομογενείς. Και επειδή στην πρώτη συνόμη που είχαμε καταθέσει και στην άποψη που έχουμε είναι πολύ τεκμηριωμένο αυτό και διασφαλίζεται η άμεση εκπροσώπηση των ομογενών με τους ομογενείς, έτσι ώστε και τα προβλήματά τους να έρχονται με τον καλύτερο τρόπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και τους ομογενείς να δώσουμε την αξία που πρέπει, θα έχουμε νομοσχέδιο που πραγματικά και ουσιαστικά θα όχι απλώς θα χορηγεί την ψήφο στους ομογενείς, αλλά και με την καλύτερη αποτελεσματικότητα και με την καλύτερη έκφραση των προβλημάτων τους μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ορίστε.
Ήθελα να σας ρωτήσω σε τι ενέργειες σκοπεύει να προβεί η κυβέρνηση σχετικά με την από χθες το βράδυ έξοδο του ωκεανογραφικού Πυρηναίου στα όρια της αποκλειστής οικονομικής ζώνης Ελλάδας και Κύπρου.
Ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εξηγήσει. Πρώτα απ' όλα υπάρχει δήλωση ότι η ελληνική κυβέρνηση προασπίζεται κυριαρχικά τις δικαιώματα και ενεργεί ανάλογα με τις εξελίξεις. Αυτό είναι δεδομένο και φυσικά για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να μην δημιουργεί αντιφάσεις ανάμεσα στα λόγια της και στα έργα της. Εμείς παρακολουθούμε το όλο ζήτημα, όχι εξ αποστάσεως, δραστικά. Ήδη έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ως ελληνικό κράτος και φυσικά δηλώνουμε για άλλη μια φορά ότι κάθε ενέργεια της Τουρκίας η οποία ξεφεύγει από την διεθνή νομιμότητα θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στις εξελίξεις και στις σχέσεις με τη χώρα μας, αλλά και θα το θέτουμε ως ζήτημα στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό απόγευμα.